Joosep Tammo. Ja tema teemaks on religioonid. Vaatluse all on epäusk ja selle ohtlikkus.
Lõpetame täna ühe seeria loenguid ja need puudutasid siis teisi religioone. Esimese loengu pealkir oli religioon kas vastus või küsimus religioonitul ajastul. Teised olid siis üks hinduismist, teine budismist ja täna räägime ebausust ja pealkiri on ebausk, ohtlik käbus. Loeksin kõigepealt kaks jumala sõna osa, see on viiendas Moosese raamatust 18. peatükist 9. kuni 12. salmini. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat, sest iga üks, kes seda teeb, on Jehovale jäle ja nende jäleduste pärast ajab Jehova su jumalnad ära sinu ees. Ja teine on teise Moosese raamat 22. peatükk 18. salm, sa ei tohi nõida ellu jätta. Neid kirjakohti on veel sellised üsna teravaid kirjakohti vanas testamendis ja meie selle hoiaku leiame kuues testamendist. Miks kõneleb piibel nii ränkade sõnadega nii tühisest asjast nagu ebausk? Sest üldiselt me suhtume üsna naerdes sellesse või nii naeratades. Üks India saaga kõneleb käbusest, kes palus omale kinkida nii palju maad, kui ta kolme sammuga suudab välja mõõta. Naeratades lubati talle seda ka teha. Kuid korraga muutis see käbus end maailma valitsevaks iiglaseks ja astus kolm sammu üle maa, üle õhuruumi ja üle taeva. Sellest pärast alates olevat ta maailma valitseja. Just selline käbus on ka ebausk. Ta naerdakse enamasti välja ja siiski ilmub ta kõikjale. Teda usutakse vähe ja siiski paneb ta liikuma tohutu tulgalt. Ta on vanadusest nõrk, kuid ta ei vanane ja ei sure. Usk ja ebausk. Kui me käsuõpetuse alguse avame, see on teise Moosese raamatu 20. peatükk, esimesest salmist alates, see on 10 käskus, me loeme kohe, mina olen Jehova, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Martin Luther oma väikeses katekismuses kommenteerib seda käsuseaduse algus nõnda. Meie peame Jumalat üle kõigi asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Nii siis piirjoone usu ja ebausu vahele on tõmmatud selles küsimuses, mida me üle kõige kardame, usaldame ja millele loodame. Ebausk rajaneb maagilisel maailmavaatel, mis omistab inimesele mõjuvõimalusi ümbritsevale maailmale väljaspool inimlike mõjuvahendeid. Selle maailmavaate loomulikuks keskmeks on inimene oma vajaduste, murede ja hirmudega. Maailm on täidetud salapärastest jõududest, mis võivad toimida kas tema kasuks või tema kahjuks. Teatud rituaalide ja kommetest kinnipidamise teel võib inimene neid jõude vallata või neutraliseerida. Kui mingi maagiline jõud on aga esile kutsutud, siis ta toimib, ladine keeles öelud opus operatum, ta toimib tagasi pöördumatult, toimib automaatselt, võiksime nii ütelda tänapäeva sõnaga. Nüüd ma tooksin mõned näited, üle vaata eelkõige, kuna inimene on selle maailmavaate keskmeks, siis just inimesest lähtukse, millised ebausu vaated läbi lõikiliselt, ma üsna pealist finaalselt liikun siin, näiteks inimese ja tema kehaga seostuvad. Need on üsna universaalsed, need läbivad kõiki rahvaid, varieeruvad ühe teise rahva juures, aga nad on siiski üldised. Inimkehaga seotud ebausk. Kuna inimene ise on maagilise maailmapildi keskmeks, siis võtaksime esimese pinnase proovi just siit. Vaatleme inimkehaga seotud uskumusi. Inimkeha, olgu ta elav või surnud, on maagiline tervik. Eriti mõjuvaks toetakse võõrast rahvusest inimkeha, inimese keha. Nii peetakse juuti või mustlast enamasti nõjaks. Arvatakse, et nende kehad sisaldavad maagilisi jõude. Tuli ju sedagi ajaloos ette, et kohalikud maagid käisid juudi getode käimlatest oma nõidusteks toorainet varastamas. Sest ka võõra väljaide on erilise mõjuga ja jõuga. Arvestades seda asjaolu, pole sugugi ükskõik, kellega sa hommikul kohtud. Õnnetus toob aga kaasmaalanegi, eriti kui see on vana naine või neitsi. Laste rikas naine toob õnne. Vältida püütakse lonkurit, ühes ilmselt või mõne muu puudega inimest. Muidugi pole ka kohtumised loomariigi kohutud. Must kastab õnnetuse, ronk ja varesi tähenda head, käo kukkuminegi võib kahe vahel lühikest elu iga kuulutada. Asjadki mõjuvad, killutavad õnne ja pärlid pisaraid. Nagu näeme, valitseb maagilises maailma vaates sarnasuse printsiip. Põhiline sarnasuse printsiip. Sarnane mõjub sarnaselt, sarnast saavutakse sarnase teel. Kuid teatud tingimustel võib sarnane anda ka vastupidise tulemuse. Teine inimene, see on sarnane või erakordne ja ta mõjub. Eriti suured maagilised mõjud on halasti kehale. Riietus võib niisiis kaitsta kurjade jõudude eest. Siit ka riietusesemete valik, nende värvuse tähtsus, pulmariided ja leinariided, naiste tanud ja muud sellest on pärit sellest valdkonnast. Mehed usuvad, et keha jõud kasvab koos tätoveeringute rohkusega. Isegi surnu säilitab osa oma keha maagilisest jõust. Pühaku keha, mis ei mädane, toob õnne tervele maale ja rahvale. Pühaku säilmete puudutamine võib põhjustada tervenemise. Musta maagi esindajad, isikud, kes on kurjuse teenistuses ja selle, kelle eesmärgid on õelad, püüavad igati omandada laiba keha osi, et nende kaudu sugulastele kahju teha ja oma nõie rohtusid keeta. Silmad omavad erilist maagilist tähendust. Nad võivad olla kas kurjad või head, seepärast kantakse hoolt, et külaline ei vaataks keedupotti. Kurja silmaga külane, see pilk võib kahjustada lehma piimaandi, hobuste eriti laste tervist. Seejuures on naise silm alati ohtlikum kui mehe silm. Muistsed indud kartsid naise kurja silma sedavõrd, et palvetasid pulmapäeval, et nooriku silm noormest ei tapaks. Apokrüfilises kirjanduses me ka niisagi sarnast loeme. Käsi näitab oma salapärase joonestikuga omaniku iseloomu ja tulevikku. Väljendus õnnelik käsi kõneleb hea käe heast mõjust. Mõnigi haigus kaob üksnes käega puudutamisel või silitamisel. Eriti tähtis on pöial, siit ka pöidla hoidmine, et elus ja õnnemängus võita. Jalg, nimelt vasak, toob kaasa õnnetust, eriti kui satud just sellega hommikul voodist välja astuma. Oluline on see juures asjaolu, et kogu inimkeha vasak pool on ebapüha, õnnetu ja vähe väärtuslik. Kui inimese jala jälgi kahjustada neisse nõelus asetades, neid suitsetades, siis kahjustatakse nende omaniku. Juuksed esindavad selle kandjat. Juuste asendist, värvist ja tihedusest võidakse teha kaugele ulatuvaid järeldusi nende kandja kohta. Lõigatud juuksed hävitatakse, et need ei satuks vaenlase kätte. Pikad karvad, kui need esinevad ebatavalistes kohtades, tekitavad hirmu. Nii võib vananaiste habe tuua kaasa kahtluse nõidumise suhtes. Vanematel naistel on vajast tekib niisugune habe. Vere kohta kehtib arvumus, et värskelt ja soojalt jooduna teeb see eriti tugevaks. Sama teene võib osutada ka värske verivorst. Nutmine ja naermine, kui need ei talitseta, toob kaasa õnnetuse. Pika ilu peale tuleb pill, liialt pisarate rikas ja valju nutmine võib segada lahkunu rahuliku puhkust. Eriti rasked karistused tabavad muidugi neid, kes jumala teenistustel naerma puhkevad. Ka ebausuga seotud. Sõna osutub kõige mitmekülgsemaks maagiliseks vahendiks. Jumalaga alusta, jumalaga lõpeta ja siis läheb korda. väga ilus mõte, aga kasutase ka maagias ja ebausus. Jumalaga alusta, Jumalaga lõpeta, siis läheb kõik korda. Maagilisel eesmärgil kasutatakse ka piibliitekste. 91. lauluga püütakse vaenlast surnust palvetada. Meie isa palveti Johannese evangeeliumi algust kantakse amulettina kaasas. Kui vannud, siis nead ju isenes ära, vastasele öeldud needused tulevad talle ja lastelastele kätte. Soovid ja mõtted, neid on nii raske talitseda ja nad täituvad nagu liialt kiiresti. Mida soovid, see täitub. Kui keegi sulle mõtleb, siis sa luksud. Raseda naise soovid mõjuvad tulevase lapse hingelule. Nii et siin, kui te tähelepanelikult kuulete, et kõigis nendes maagilistes momentides on ka kuskil mingisugune eluline tähelepanek ja tõed ära ka sees, aga nad kujunevad nagu niisuguseks valdavaks ja orjastavaks. Loetletu on vaid väike proov laialt levinud ebauslike vaadete pinnasest. Et end kurja eest hoida tuleb vältida äärmusi. Friedrich Schiller ütleb, et ära hõiska, sest kadedad on saatuse jõud. Ja rahvas ütleb, et linnu, mis liiga vara laulab, sööb kas enne õhtut. Seepärast on siin suureks vooruseks muudukus ja kesktee käimine. Maa mees ei kiida ühelgi aastal oma saaki liialt ja linnamehelgi on tervis alati keskmine. Midagi ei maksa eriti kiita ja kalli hinnalist tuleb varjata. See on teine on väga tark. Mõnigi aasta sadade vältel kogutud elu tarkus muutub ebauslikus maailmapildis hirmu ja mõõdukuse krambiks. Hirmu, mis siin inimest valdab kõigi nende lähtuste puhul. Nüüd järgmine pealik. Käevus saab tiivad. Kõik loetletu oli ebauskele primitiivsele ja ära tuntaval kujul. See paneb vast muigama või tekitab ämelduse. 20. sajand on tinkinud tollele ebausu käevusele aga tiivad. Ta oleks nagu teaduslik tehnilise revolutsiooni läbi teinud ja astub meie ette uue moodsa mudelina. Põhimõtted on aga muiksed. Haiglad, mis haigeks teevad. Rohkem kui 2/3 inimesi surevad haiglates. Vahest ehk see on soodustanud inimestes sügava hirmu teket haiglate ees. Teiste haigete nägemine, kuulused vastutustundetutest arstidest, jutud vale diagnoosidest ja seetõttu valesti välja kirjutatud rohtudest on paljudes patsientides kujundanud arvamuse haigla teeb haigeks. Tõsi, kes terveks saab, lahkub haiglast ja temast siin enam ei räägita. Kuid haiglate negatiivsel mainil on tõepoolest ka objektiivne alus. Tabletid inimliku mõistmise asemel on välja arvestatud, et kolm nädalat haiglas viibimist tähendab 9-10 tableti sorti, mis tuleb alla neelata. Selline ravi põhjustab organismis uusi tüsistusi. Ingetu pool uni betoonist, klaasist ja neoon tuledest labüründis. Aegajalt ilmub vaid mõni sanitar ja veel harvemini õde ja arst, et täita oma kohust riigiteenistuse ametlikusega. Pole ime, kui haiget täidab jõuetus ja hirm. Biopuum. Teaduslikult põhendatud ja keemiast kantud arsti abile hüüavad üha suuremat hulgad fooristi. Juba kostabki kõikjalt uus loosung. Loomulik, naturaalne. See on äriargument. Meditsiini piirialasi ületavad üha uued ja uued looduslikke ravimeetodite rügemendid. Nõel ravi, jalatalla refleksioon, massaaž, homöopaatia, see on kosmiline energiapudeleidest, nii tõeldud. Iiris diagnoos, maa kirguse kindlaks tegemine, geomantia ja fütoteraapia, no see kõige lihtsam, kõige süütum, nii kaua kui nõja sõnu pole veel peale loetud. Fütoteraapia, see on no, taimedega ravimine, taime, seda meie emad kõik teevad ja kõige vanaemad. Aga kui loetud nõjasõnad peale, siis on juba palju tugevam kraam. Pettunule pakutakse uus iiduleid, looduse inimese harmoonia, kõrgem olemise, tunnetamine iseeneses, harmoniseerumine kosmiliste seaduspärasustega. Tuhanded turistid, palverändurid suunduvad Pagayosse Filipiinidel. Mõelge vaid, siin võib näha mitme tunniste operatsioonide aseme minutilisi psiioperatsiooni. USA's tekib uus liikumine, tervikmeditsiin või holistik, kätte peale panemine ei ole enam palvetajate või vaimulike monopol. See pole ka mitte karismaatilise liikumise monopol, vaid seda praktiseerivad ka uued arstid ja vanad nõjad. Väikesel Eesti maalgi kasvab maa tarkade ja ekstra sensitiivselt valgustatud arstide arv. Kõigele sellele püütakse anda võimalikult neutraalne teaduslik ilme. Kunagi tüli läinud abielupaar, teadus ja maagia asuvad taas kokku elama. Lääne-Saksa autorid väidavad, et nende juures piirduvad vaid 27% arstidest veel puht teadusliku praktikaga. Kõik teised püüavad kuidagi midagi niisugust juurde leida. Kus suitsuse on tulnud? Usun, et just siin vaidleksid mulle paljud vastu. Kui uued meetodid on leidnud nii palju poolehoidjad, siis järelikult peavad nad ennast kuidagi õigustama. Kus suitsusel tulnud, paljud võivad ise tunnistada, milliseid efektiivseid tulemusi on annud nende juures näiteks nõelravi. See on võetud ju isegi ametlikus meditsiinis kasutusele. Tegemist on vaid otsustava tähendusega närvikeskuste mõjutamisega. Jätkem siis kõik muud imelised ravimeetodid kõrvale ja vaadelgem just seda süütud nõelravi küsimust. Muutuste raamat, ma loen pealkirjad ka siin, ta on nii pamfletine kirjutatud, see loeng võib-olla läheb ka kirjast liikule, ma täiustan, töötan ümber, sellepärast niisugused pealkirjad ka muutuste raamat ja kollase keisri õpetus sisemisest meditsiinist. Nagu teame, on nõelravi meetod pärit Hiinast. Ajalugu ütleb, et keiser Huang Ti, kirjutanud Huang Ti Nei Xing, kollase keiser õpetus sisemisest meditsiinist, sellise raamatu. Selle raamatu põhiline osa käsitleb inimesi läbivat energiat, taot, ja selle komponente Yang ja Yin prinsiipi. Raamatu teise osa pealkiri on palju tähenduslik nõiduse väravad. Kõige madalamal tasandil vaatleb iinlane nõelatorkeid või võitlust kui võitlust inimestes olevate teemonitega. Kõrgemal tasemel nähakse suuri seoseid mikro- ja makrokosmoses. Oluliseks peetakse, et nõelatorked oleksid vastavuses astroloogiliste arvutustega. Sest see keha koordinaatide süsteem, mis on seal välja arvutus, peab olema ka kosmilisega ja astroloogiliste seisusega vastavuses. Nõel inimkehas peab taastama kosmilise energiavoolu tao. Selle printsiibi lähemaks vaatuseks tuleme ühe vanima Hiina raamatu, muutuste raamatu I Chingi juurde. See on konfutsianismis kanoniseeritud ja taoismis väga kõrgelt hinnatud teos. Raamatu tuumaks on 64 heksagrammi, mis koosnevad 8x8 trigrammist. Trigrammid on joonfiguurid, mis moodustavad kolmekordselt üksteise kohal asuvaist kas pidevat vaist või katkendlikest joontest. Sellel lisandub nende tähenduse esitus lühemas poeetilises ja pikemas seletavas vormis. Pidevad jooned tähistavad meheliku põhijõudu Yang ja katkendlikud jooned naiseliku põhijõudu Yin. Seda raamatut kasutakse oraakli raamatuna, nii nimetud raudrohukõrte mängus. Siin sisaldub kosmiline kujutus on indestene normatiivne. Muutuste raamat näeb maailma muutuste jõena. See kujutus muutuste jõest on kogu universumi mõistmise võtmeks. Vastavalt sellele on kõik relatiivne. Aeg ja ruum ei ole absoluutsed, vaid relatiivsed suurused. Sama kehtib ka headuse ja kurjuse suhtes. Yin ja Yang on kõige eksisteeriva lähtekategooriat. Yin algne tähendus on mäe varjus asuv jõe kallas. Yin tähistab naiseliku, vastuvõtliku, tumedat printsiipi, mille valitsus all asuvad teemonid, maa, kuu, külmus ja must värv esindavad teda. Sügis ja talv kirjeldavad Yinni kasvu ja võitu. Yangi algne tähendus on päikseline jõe kallas. See tähistab mehelikku sigitavat printsiipi, valgust, taevast, soojust ja päikest. Teda tähistavad punane värv ja paaritu arv. Tema kasv ja võit toimub kevades ja suves. oma viimses olemuses on kõik vaimne ja materiaalne, ajaline ja ruumiline kirjeldatav nende kahe printsiibi koos kõlana. Need ei ole konfliktsed, vaid üksteist täiendavad vastandid. In eeldab yangi ja yang ei saa eksisteerida ilma innita. Kollase keisri õpetus ütleb, et kõige tähtsam on kõiki inimesi läbiv energia tao selle komponentide yang ja yingi vastastikune tasakaal. Tähendab, see tao on siis see tasakaalus olev need kaks printsiipi. Tao, see on ülim printsiip, see on universaalne kosmiline energia, mis seisab kõigi kosmiliste korralduste taga. Ka kõige kõrgem jumal on allutatud sellele, tao printsiibile. Kõik õnnetused ja haigused tulevad eksitusest tao kohas elulaadi vastu. Sest inimene kui ka iga teine olend koosneb mõlema jõu segust, yang yingi segust. Seal arstiteaduses kasutatakse kahteist sõna on shen ja vei, aga nad vastavad selle yangi ja yingile. Nende lahutamise tagajärjeks on surm, mille juures shen taeva tõuseb ja kvei maasse tagasi pöördub. Kõik mõisted, mida kasutab Hiina nõelravis, kasutatakse Hiina nõelravis, on seotud selle õpetusega. Need mõisted ma nõelravi seisukohast vaatan. Shi, see on energia, hinduismis on sellele vasta prana, siis teine mõist on meridiaanid, see on shi energia tsirkulatsiooni teed. Neid on põhiliselt 12, kuus neist vastavad inni ja kuus yangi printsiibile. Neil on oma suhega tähe kogudega, sest mikro-makrokosmos on vastavuses selles pildis. Kolmas on, kui ing ja yang on tasakaalust väljas, siis inimest on tabanud haigus, seda me ütlesime. Nüüd nõelravi punktid, neid on olulisemad üle 700 inimese kehas. Peavad olema arstil 1-3 millimeetri täpsusega teada. Aga vastavalt tähtsade seisule olukord võib muutuda. Nii et arvestage seda, et see pole nii sama, kus sa nõela torkad. Iina seisukohal. Diagnoos pannakse neljal viisil. A. Vang vaatuse teel. B. Ting kuulamise ja nuusutamise teel. C. Ven küsitlemise teel. Ja D. Siit pulsi katsumisega. Nii et üsna niisugune faktiline diagnoosi panek. Ja kuues nõelte asetamine vastavatesse punktidesse. Nõelte pikkus on 2-17 sentimeetrini ulatub. Ja pikkuse valikul on ka väga tähtis see sama kinni pidamine ikka selle kollase keisri raamatu põhimõtetest. See ei ole nii ükskõik, mis pikkusega. Nõelravi ei ole Euroopa pinnal uudiseks. See jõudis jesuiitidest misjonäride kaudu juba 200 aastat tagasi Prantsusmaale. Ja kujunes Prantsuse revolutsiooni ajal moeraviks. Kuid moe möödudes näis kaanevad ka selle ravimeetudi efektiivsus. Nõelravi uus tõus toimus Vietnami sõja ajal. USA sõjaväekirurgid võtsid selle meetodi angloameerikaliku praktilisusega kohalikelt arstidelt üle ja kasutasid seda tähelepanuväärse eduga välioperatsioonide tingimustes valude vaigistamiseks ja verejooksu sulgemiseks. Kaasaegses Hiinas on nõelravi riikliku meditsiinilise abi koosseisus, kuid hiinlased ise otsivad rohkem euroopaliku meditsiini kasutamise võimalusi. Meil jälle vastab, et läheb moodi see nõelravi. Olgu nii palju öeldud, et arstiteaduse seisukohal nõelravi seda punktide, siin on mitmesugused teooriad ja torkepunktide valikule ei ole mingisugust bioloogilist alust otseselt siis leitud. Ma küsin just ühelt spetsialistilt kindlust otseselt, ega ei ole ikka. Et muidugi öeldakse, et närvikeskused ja kõik niisugust asjad, et, aga tegelikult kui hakkate kuulima ja opereerima neid kohti, siis seal mitte midagi sellist ei ole. Et see valik on suhteliselt siis müstiline ka teaduse seisukohalt. Ma lähen siin selle teemal edasi. Mida siis järeldada, mida öelda näiteks nõelravi kohta? On selge, et inimene on hoolimata suurtest edusammudest teadusliku tunnetuse vallas jäänud suureks tundmatuks. Meil on avastamata enamus psühhofüsioloogilisi seoseid inimeses eneses ja teda ümbritseva keskkonna vahel. Meditsiin liigub siin käsi kaudu kompides edasi. Sellel teel tuleb ette nii valgust kui virvatulesi, nii abivalmis samaarlasi kui röövleid. Kuna suur hulk aastatuhandete vältel kogunud rahva tarkust ja tähelepanekud esineb maagilise maailmavaate rüüs, siis tunneb too kuri käebus siin ennast eriti väärika teejuhina. Seda me peame lihtsalt arvestama, nii et ei ole üks kõik, kelle kätte me ennast anname ka nendes küsimustes. Aga mida siis öelda ikkagi nõelravi kohta? On tõsi, et sellel on olnud tagajärgi, kuid jätaksin igale kuulajale mõned küsimused. Kuivõrd on nõelravi kooskõlas kaasaegse teaduse andmetega? See vajab ikka ja uuesti ja pidevalt kontrollimist ja see teooria iseenesest on välja töötamata. Siin on tähelepanekud üksikud, kas või nagu ventroosima siin tõi, et niisugused punktid, kus on teada, kas voolutakistuse või on tähendatavad, aga lõplikult teooria ei ole paika pannud. Teine küsimus võiksime öelda, kas nõelravi vastab kõigile ootuseile? Tavaliselt räägitakse väga positiivseid tulemusi, aga on ta väga tõsiselt negatiivseid tulemusi olnud. Miks nõelravi ei aita iga patsienti? Kas nõelravi on tõesti kahjutu? Pean vastama. Viimane küsimus kerkib üles eriti siis, kui ravi endaga seostuvad usulised ja maailmavaatelised küsimused. Ja tõsiasjaks jääb aga see, et suur hulk nõelravi spetsialiste tegeleb hoolega nende eelpool nimetatud raamatutega, sest on vaja ikkagi see algallikas läbi uurida. Koos selle algalliku uurimusega, nii muutuste raamatuga kui kollase keisriõpetusega, siiski kaasneb ka nende maailmavaateliste eelduste ülekandumine ka nendes ringkondades. Joomine iga õpetuste maagilise vee allikas näib olevat ülendav ja populaarne. Kui me võtaksime ükskõik, millise teise eelpool nimetatud uue meditsiini meetsusetest ja uuritsime neid lähemalt, siis käiksime pea sama teekonna läbi ainult selle vahega, et kahtlused nende väärtuses osutuksid veelgi suuremateks, käebuse ülemvõim veelgi tuntavamaks. See oli kõige süütum näide, mis on kõige rohkem levinud nõelravi. Kõige nii olda piiri peal olev, kus ütleme praktiline tulemus ja see on üsna nii lähedane. Nüüd tuleme korraga Kalevala juurde. Kalevala käebus tiimustamas. Viimasel ajal on olnud palju juttu soome-ugri rahvaste erilisusest, nende mõttemaailma vastandumisest euroopaliku mõttemaailmaga ja selle lähedusest orientaalse mõtlemisega. 1980. aasta keele ja kirjanduse augusti numbris ilmus ülevaade 10 aastat üliõpilas orientalistikat. See artikkel algab sõnadega, pole vähe neid, kellele ülikoolist mõteldes meenub orientalistika kabinet, Eesti idauuringute keskus. Samal ajal teavad aga vähesed, et orientalistika kabineti ulatuslik tegevus on annud tõuki juba 3-4 üliõpilaspõlvkonna idahuvile. Ringi nimekirjas öeldakse olevat 1980. aastal 112 inimest. Nimetakse mõned tollest loetelust, kuid mitte selle mõttega, et kuulutada nad kõik tolle kurja käebuse teenriteks. Siin on auväärsed kultuuritegelasi, kes tunnevad, et nende maailm on avardunud itta vaadates. Literaadid nagu Lehte Ainsalu, Ain Kaalep, Jaan Kaplinski, Ingvar Luhaäär, elilooja Leo Normet, arhitekt Üüs Töör, näitlejad Bender, Maasik, Tooming, Volkonski, Sarv, kunstnikud Koch, Laapin, Vint, Mare Vint ja Toomas Vint, arstid Põllumaa, Soomere, ajaloolased, professor Konks, siis tänava tõlkijad Udam, Kark, Liis Eppel. Nimetamata ei saa jätta Ingelt orientaliste sektsiooni, orientalistiku sektsiooni nii-öelda selle juhatajad või nende ingib, kes seda asja on ajanud, Rootsi, Helmet, kaks venda Helmet Pärnust pärit, Kulmari, ning ida uuringute seda nii-öelda ühte suurimat niisugust korüfeed Linnart Mälli. See loetelu näitab, kui suur on idast päritud mõtete ja kujutluste ülekande pind meie maal. See on küllaltki suur, palju suurem kui kristlaste oma praegu. Nii, selles intellektuaalses tippudes. Iga külv kannab oma vilja. Ma toon näite, see oli 1980, nüüd 1986. Aprillikuu teater, muusik ja kinos kirjutab näiteks Leo Normet Kalevalast kui muusikast. Nüüd tema tsitaar, pikalt kohe. Kuulame, mis ta siis ütleb ja kuidas see kõik kõlab tema mõttemaailmas. Nagu mantra on hinduismis, budismis loits kõrva jaoks ja jantra loits silma jaoks, nõnda võiks loitsu eepose Kalevala sugestiivset värvirütmi võrrelda mantratega ja jantratega, aga kes teab, kui vanu Eesti liivi kinde ja vöökirju, tähendab nende viimastega. Nendesse kootud geomeetrilised ornamentid, nagu avastas Tõnis Vint, langevad kokku Kaug-Ida, eriti Hiina märkkujunditega, mis on seotud legendaarses Inchis muutuste raamatus toodud rii ja eksagrammidega, mis sümboliseerivad ajatuid protsesse. Just protsesse, kõik on ju ajalises liikumises. Ajatus eeldab ka ruumitust. Kõik on toimunud alati ja kõikjal, see ei lõppe kusagilega millalgi. Tõnis Vint leidis, et nende kinde ja vöökirjade analüüsimine aitab leida Soome sugurahvaste rütmilisi põhikujundeid. Kirjadesse on kootud maailma mudel, samuti taoistliku meditatsiooni protsess. Toodud paraleelidele lisab veenvust meil praegugi mitmeti märgatav kaasa elisemine orienti eriti Kaug-Ida kultuuridele. Siin on põhjuse tagavärt, kui hakkame seda mõtet arendama, mis mille põhjustab. Et siin on kaasa elisemine sinna, on ju põhjustatud nendest meestest endast. Inimene elab looduse osakesena ja seab oma toimingud looduse märkide järgi. Isegi kägu ja kuu on regivärsis ning Jaapani luules võrdselt tähtsad. Eepose lõpus ajab katoliiklus kalevalalased nende paradiisist välja. Tähendab ristiusk ajab, purustab selle loomuliku, loodusliku maailma vaate, see on otseselt 25 on see öelnud. Kalevalalikule tasakaalule ja võrdsusele inimeste ja looduse vahel on saabunud lõpp. Leo Normet võtab ühe lausega oma mõttekäigud ka kokku, üteldes. Sünteesi otsing ehk süntetism on uue maja vasteks kunagisele sünkretismile. Täpselt see, mida oligi vaja nagu ka meie seisukohalt öelda. Mitte kõik uurijad ei arva, et Kalevala ja Kaug-Ida vahel on nii ainulaadne tähendusrikas side. Citeeriksin siin kohal Soome uurija Pottilat, kes ütleb, et tema vaatluste aluseks on inimene leiva ja valguse sügav saatus ühtsus. Ta vaatab väga nii konkreetselt teaduslikus plaanis rohkem kõiki neid probleeme ja oma muljed sellest olukorrast väljendab järgmiselt. Minu arvates loovad meie Kalevala mõõduliste rahvalaulude kosmoloogilised metafoorid taevale projekseeritud müütilise maailma, mis liigendub kaheks vastandlikuks osaks. Ühelt poolt külm pime talveperiood, mil taevast valitsevad virmalised ja linnutee, teisalt soe valge suveperiood, mil taeva isandateks on päike ja äike. Külm pime aeg oli puuduste, haiguste ja surma valitsusaeg, soe valge aeg oli aga edenemise ja elu võiduperiood. Seiklusrikas matk laulude minevik oli tauti piinarikas. Laulude metafooride tõlgendamine hakkas pikapeale andma kummalist tulemust. Kujundid moodustasid salapärase ruuma, kuhu viisid kõik teed sõltumata sellest, kas tegemist oli karupeiede või pulmadega, sünni või surmaga, haiguse loitsimise või karja kaitsemisega metsloomade eest. Lahenduse andis mulle usundi lugu, ütleb ta. Kuulus antropoloog ma sen prantsuse nime, ma ei oska seda öelda, siin oli, aga kirjutatud on Mircea, või C-ga, Mircea, või? Ja, Mircea, Eliad. Eliad, jah. On palju kirjutanud uskumustest, mis puudutavad kõiksuse tsentrumilt ehk universumi nava. Uskumustest, mis on esialgsetes kultuurides üleüldiselt. Nende idee oli tuntud nii artilistes kui ka subartilistes kultuurides, aga ka lähis- ja kaugida kõrgkultuurides. Mõeldamatuna tundunud kujutlus oli seega reegel, mitte erand. Vaat see oluline lause, mis nüüd ütleme, ma sain selle prantsuse antropoloogi raamatu ka ja panen praegu poole peal selle lugemisega. Ja ta väga kujukalt ja veenmalt näitab, et siin ei ole mitte tegemist, nagu nüüd see, meile luuakse niisugune müüt. Et võt soome-ugri rahvad ja seal taoism ja siis on erinev lähedus ja siis kuidas, kui me selle erilist lähedust toonitada, siis me saame kõik harmoonias ja terveks ja raputame lõpuks endalt ka ristiusu selle, mis me kõik hea on ära rikkunud selle maha. Et see on põhiline ideoloogia, mis mõõda see ebausu üks. See telgi intellektuaalsel pinnal liigub. Aga vastandina, kui me tuleme asjalikult, teaduslikult nende küsimuste juurde, jõuame selle punktini välja, et need kujutlused, mis tunduvad nagu kõik viivad ühte nagu Rooma välja, mis on sarnasust, et need see ei ole mitte erandlikud, vaid see on reegel, põhireegel on kõigi rahvaste juures. Ja ta ütleb ka selle tausta välja, miks see nii on. Tõepoolest päike tõuseb ja päike vajub ära ja ja on ju lihtne looduslik see rütm, mis määrab ära need kujutused ja nende isoloomu. Tendab reeglid on tegemist. Ja seda sama me võime kelti rahvastelt või omal ajal on nimetud seda ka helioliitilisest kultuuridest kõiki neid rütme ja põhimõtteid leida. Just see vaade on oluline. Usundilooliselt on kõik põhilised uskumused ja neile vastavad kultused universaalsed, sest nad kirjeldavad nii või teisiti ühes või teises vormis inimese ja ümbritseva looduse suhet. Nad kõik püüavad kujutada inimese mikromaailma harmoniseerumist ümbritseva makromaailmaga. Need uskumused võivad poeetilis mütoloogilises vormis sisaldada mõndagi teavet ja inimliku elutarkust, kuid samas on nad jäägitult allutatud sellele maagilisel maailmapildile. Nad on sellega seotud. Sellele maailmapildile, kus ühesõnaga usutakse neid mitte ainult reaalsed suhted, mis on olemas, vaid ühesõnaga ka inimene on allutatud ka selle usu alla, ette kujutatud, nagu siin mind ütles. Ütleme see, et naise silm võib olla väga ebameeldiv, et selles võib oma tõed ära eluliselt sees olla, et naise vaates on tõesti mõnegi mehe pea ajab satsi, eriti neitsi vaade, aga kui sellest on, see on ebauslik vaade, mõistate, kui see on uskumus, siis on niimoodi, et siis see genereerub inimese teadusest tema usus nii, et tõepoolest selle naise vaatest võib ka mees surra. Ja nendes primitiivreligioonides ongi niimoodi, see sünnibki, et see šamaan ütleb ja käigu pealt seal sureb. Kui me räägime teemonitest, siis meil on ta abstraktne mõiste. Aga mis on äärit ütlevad, et kui sa räägid seal Lõunamere saartel teemonites, siis nad ütlevad see rahvas kohe, et me omikul nägime kolm tükki oli kaevu juures. Tähendab, need on teised reaalsud, mis inimteadus teatud uskumus genereerub ja muutub ühesõnaga selle, mis allutab, orjastab. Ja selle pärast ongi see käebus, kui seda sellele meeleval annad, ta nii tagasoolik. Ta muutub selleks iglaseks, mis hakkab siin valitsema. Just see teine moment. Taevast ma nüüd liigun lõpule. Taevast allatõugatud ja alandatud käebus. Ebausu käebus sai oma jõu ja vägevuse maailma modelleerida püüdvatest müütidest. Ta on kõige vägevam siis, kui isegi jumalad alluvad temale. Just seda teenet pakkus ta muistsele inimesele. Te saate Jumala sarnaseks tunde sead ja kurja. Teie silmad lähevad lahti. Maagia rajaneb mikro- ja makromaailma vastavusel. primitiivne inimene selleks, et vihma välja kutsuda, valab vett. Selleks, et maa viljakust esile kutsuda, on Kaanani rahvasel templites prostituudid, kellesse mehed oma seemne valavad. Kui kuu kahaneb, siis ei tohi lapsi ema rinnast võrutada ega juuksid lõigata, aga haiguste raviks on see soodusaeg. Kasvava kuu ajal külvatakse, siit on vaid kukesamm astroloogiani, kunstini päikese, kuu ja planeetide seisu määrata, et selle järgi siis ennustada jumalate inimeste maailma saatust. Sest tähtedes on jõud, mis ajaloost ja inimsaatustest mitte ainult ei kõnele, vaid nende käiku ka vahetult juhib. Astroloogi kui muisse üleüldiselt levinud astraalreligiooni rudiment elab ikka veel edasi. Tänaseni õpetavad budistlikud mungad, et ilma astroloogiata on valitseja nagu öölambita ja taevas päikseta. Kristlase jaoks eksisteerib vaid üks küsimus. Mida või keda me rohkem usaldame, kas elavad jumalat või surnud tähti? Jeremia 10:2. Nõnda ütleb Jehova, ärge õppige paganate viisi ja ärge kartke taevad märke, sest paganad kardavad neid. Ja Jesaja 47:13. Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega. Astugu nad ometi ette ja päästku sind, taevatundjad, tähtede seletjad, kes kulutavad iga noorgu ajal, mis sulle juhtub. Sellest samast maagilisest maailmapildist oli sündinud ebausk, et teemoneid võib eemale peletada amulettidega. Nendeks olid sageli kõrva ja nina rõngad ja kaela võrud. Me loeme, kuidas Jaakob matab oma majaliste kõrva rõngad, esimese Moose 35:2 ja seal on veel muud amuletid. Gideon aga võtab saagiks saadud kullast kõrva ja nina rõngad ja teate, mis ta teeb. Ta valmistab neist õlarüü. Ja teate, mis siis juhtus? Neis hakkas kasvama usk, et kust nii palju maagilist väge on kokku koondatud nagu selles õlarüüs, seal peab kindlasti imelisi asju juhtuma. Me loeme ja kogu Iisrael käis seal oora viisin selle järele, aga see sai Gideonile ja tema soole püüde paelaks. Kohtumõistete 8:22-27. Kui me võtame kaasaegse okultismi, õpetuse varjatud ja salajastest teadmistest, ladina keele okultus, see ongi salajas varjatud, tundmatu, või spiritismi, mis õpetab, et meediumite vahendusel on võimalik surnute vaimudega sidet pidada, siis pole need mingid moodsad nähtused, sest nende juured asuvad paganlikes religioonides ja patulanguses. Kui me võtaksime teosoofia ja antroposoofia, siis needki on vaid unnik mineviku ebajumala teenistuste slakki. Kõik need süsteemid alates kõige primitiivsemast rahvalikust ebausust kuni tänase soome-ugri šamanistlik taustliku elukäsituseni, samuti kahtlase väärtusega meditsiinilised imeravid on nagu Gideoni kullast õlarüü, mis sai Gideonile ja ta soole püüde paelaks. Seepärast võitleb Jeesus teemonlike vägedega Jumala sõrme Jumala vaimu vahendusel. Seepärast loeb apostel Paulus nõiduse liha tegude hulka pannes selle ühte ritta hooruse tapmise joomingutega Galaatia 5:20. Seepärast astus ta julgelt nõid Elüümasele vastu, kes püüdis maavalitsejat usust ära pöörata. Täis püha vaimu vaatas ta nõiale teravasti otsa ja ütles, oh sind, kes oled täis kõike kavalust ja kõike tigedust. Sa kuradi laps, sa kõige õigluse vaenlane, kas sa ei lakka kõverdamast istanda sirgeid teid? Seal vaistab, et seal oli ka issandast juttu, aga ta kõverdas issanda sirgeid teid. Ja nüüd vaata, issanda käsi tuleb sinu peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Apostliraamat, tegude raamat 13:8-11. Ja on päris loomulik, et need, kes olid Efesusest tegemist teinud nõja kunstiga, tõid kokku oma raamatud ja põletsid need ära kõikide nähes. Saatana riik sai tohutud lööki tema käebusest asevalitseja tõugati troonilt. Inimesed said puhtaks loodus hingast kergendatult, sest Jeesusest Kristusest Jumala ainusündinud pojas lähtuv elu täitis neid. Meie usume, et Jeesuse nimes ja pühavaimu väes on lahendatavad kaasaegse maailma ökoloogilised probleemid. inimese kui suure tundmatu tervise probleemid ja teised probleemid. Ma olen öelnud, mina olen tõe tõde elu. Kuid ühtlasi kuulsin ka Jeesuse hoiatavaid sõnu nende kohta, kelle süda on tühjaks jäänud. Rõve vain liigub ringi ja otsib maapumise paika ja lõpuks ta ütleb, ma lähen tagasi oma kohta, kust ma väljusin. Ja kui ta tuleb, leiatab selle tühja olevat, pühitud ja ehitud, siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu, kes temast purjemad. Ja kui nad sisse tulevad, elavad nad seal ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Seepärast valvake, paluge teie valgusise lapsed. Amen.